Google začne vybírat od výrobců telefonů poplatky za předinstalované aplikace. Facebook míří do obývacích pokojů, sociální síť Google Plus po letech končí a ČTK otestovala zprávy psané robotem. Posloucháte pravidelný přehled dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A ve studiu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Vítej.
Dobrý den.
Dnes spolu samozřejmě probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Česká tisková kancelář si v průběhu nedávného volebního víkendu otestovala automatické generování volebních zpráv. Asi 200 headlinů, tedy krátkých zpráv o výsledcích v jednotlivých obvodech a fleší, dvouodstavcových zpráv s prognózou konečného výsledku, generoval software na základě dat Českého statistického úřadu a předpřipravených šablon. Agentura si od novinky slibuje zrychlení zpravodajského servisu, omezení lidských chyb a ulehčení práce zpravodajům, kteří se tak mohli více zaměřit na ohlasy a další zajímavosti z voleb. Všechny automaticky generované zprávy ale ještě před vydáním zkontroloval a případně doplnil lidský editor. ČTK už delší dobu automaticky generuje například deníky očekávaných událostí a asi rok vydává automaticky aktualizované grafické vizualizace. Ve světě se s automatickým generováním zpráv experimentuje už několik let. Například Washington Post poprvé otestoval svůj robotický systém Heliograph v roce 2016 při olympiádě v Riu. A od loňského roku využívá další systém, Modbot, při moderování diskuzí. Agentura Associated Press vydává některé zprávy o hospodářských výsledcích firem automaticky už od roku 2014. Petře, budeme za chvilku zbyteční jako novináři, budou za nás psát zprávy roboty. To je roboti, to je taková otázka, která se samozřejmě nabízí.
Je to samozřejmě možné, ale nebude to souviset s tím, o čem tady mluvíme, o těch zprávách ČTK z voleb a ani vlastně s žádným jiným z těch jmenovaných systémů. Bude to vyžadovat ještě nějaký další kvalitativní skok. Ono říkat tomu systému, který ČTK použila, umělá inteligence, je nadnesené. V zásadě to je jednoduchý databázový skript, když bych mluvil technicky chvilku. To znamená něco, co není vůbec těžké naprogramovat. Těžké je spíš manažersky rozhodnout, že tomu stroji svěříme zprávy, které půjdou ven do světa. To určitě nějaký předěl v myšlení vyžaduje, ale jinak to žádný zázrak techniky není.
Jak jsem tak sledoval, tak opravdu i ti ličtí editoři ty zprávy ve výsledku poměrně výrazně upravovali. Ten robot vlastně napsal opravdu takovou základní zprávu, ale většinou byla velmi zásadně přeformulována, takže to opravdu vypadá, že bez lidských novinářů a editorů se ještě neobejdeme.
Zatím ne.
Uvidíme, jak to dopadne. Ve světě se s tím opravdu experimentuje více, protože, jak jsem zmiňoval například ty dva příklady Washington Postu nebo Associated Pressu, tak tam už s podobnými systémy experimentují několik let. Většinou se používají právě třeba u těch sportovních zpráv nebo ekonomických zpráv, protože tam jde o velmi jednoznačné informace, nějaké výsledky. Znáš nějaké případy třeba, kdy se experimentuje s něčím jiným, než s takhle jednoduchými jaksi texty? Je to vůbec možné, aby nějací roboti psali nějaké smysluplné texty, třeba uměleckého typu?
V tuhle chvíli patrně ne, těch experimentů je spousta, většinou mají spíš zábavný charakter a nebo výzkumný, vědecký, testovací. Nedá se mluvit o opravdové umělé inteligenci, jak jsem už říkal, protože ti roboti pořád ještě nerozumí nebo téměř vůbec nerozumí smyslu textu, manipulují s tím textem na základě formálních pravidel, což jde velice dobře u burzovních zpráv nebo sportovních výsledků, protože napřed si robot software, abychom byli přesnější, zanalyzuje čísla, vidí, že tým A nad týmem B vyhrál 3-0 a z toho odvodí, že může napsat tým A zvítězil, podívá se, kdy ty góly padaly, to má všechno přehledně seřazeno v databázi, podívá se, kdo je psal, kdo je dával, promiňte, a tím pádem je generování té zprávy velice jednoduché, mechanické. Jakmile je tam potřeba přemýšlet, zvažovat souvislosti a mít nějaký kontext, nebo dokonce kulturní zázemí, na to dnešní algoritmy mi nestačí, ale neodvažuju se tvrdit, že za řekněme 10 let to nebude úplně jinak.
Já si pamatuju a měli jsme to i tady v tom našem pořadu, že byly experimenty, že například roboti psali umělecké texty typu básně a podobné záležitosti a že to byly texty, které byly relativně k nerozeznání od textů nějakých lidských autorů, ale to je asi úplně jiná kategorie.
Pokud jde o takové žánry jako automatické texty, míním tím lidmi psané automatické texty, surrealismus a záměrné umělecké provokace, tak jistě ten robot zvládne dobře, možná dokonce lépe, protože nemá zábrany, ale k skutečnému umění to podle mého názoru má velice daleko.
Google nevyšel ani další z řady pokusů o vlastní sociální síť. Po letech trápení firma oficiálně oznámila, že pro uživatele uzavře síť Google+. Na migraci a stažení svých dat dostanou 10 měsíců a definitivně by se služba měla odmlčet v srpnu příštího roku. Konec Google+ má podle Google dva hlavní důvody. Prvním je, že lidé sociální síť příliš nepoužívají. 90% návštěv je podle firmy kratších než 5 sekund. Druhým důvodem je chyba v jednom z API, která umožňovala neoprávněné přístupy k osobním datům uživatelů. Aplikace kvůli ní mohly získat přístup k údajům, které někdo s uživatelem sdílel, ale přitom nebyly označeny jako veřejné. Šlo o data jako její jméno, e-mailová adresa, pohlaví, věk, zaměstnání a další údaje. Google podle svého tvrzení chybu opravil letos v březnu, řadu let poté, co zřejmě při některé z úprav kódu v roce 2015 vznikla. Firma odhaduje, že díra potenciálně ohrozila nejméně 500 000 účtů a že přístup k děravé API mělo nejméně 438 aplikací. Google ale tvrdí, že nemá žádné důkazy o tom, že by chybu někdo skutečně v praxi zneužil. Google Plus, Petře, končí. To byla docela velká zpráva uplynulých dnů, protože se opravdu ukazuje, že v oblasti sociálních sítí Google nemá šťastnou ruku, nedaří se mu. Je to opravdu už několikátý pokus a všechny skončily špatně. Jak si to vysvětluješ, proč Google v této oblasti takto vlastně zklamává?
Google přišel jako druhý bez těch opravdu velkých hráčů po Facebooku samozřejmě a svět, přinejmenším ta jeho část, která zhruba reprezentuje západní civilizaci, prostě nepotřebuje víc než jednu velkou sociální síť. Tady je silná tendence ke vzniku přirozených monopolů, protože každý chce být na té síti, kde je každý ostatní, čili zhlukuje se to na jednom jediném místě. Google Plus by mohl býval uspět jedině v případě, že by porazil Facebook. Potom bychom dneska mluvili o podobném zániku Facebooku, který by se přestal svému provozovateli vyplácet. Ale to se nestalo. Facebook v době nástupu Google Plus byl už zavedený, rozjetý, dovede to dělat lépe. To je v zásadě jednoduchá odpověď.
Mně na tom konci přijde vlastně docela paradoxní, že jeden z těch důvodů ukončení Google Plus je i ta bezpečnostní chyba, která umožňovala úniky nebo potenciální úniky osobních informací. To je u tak velké firmy poměrně překvapivé vlastně pochybení, že umožnila takhle dlouho, nebo měla takhle dlouho ve svém softwaru takhle závažnou chybu od roku 2015. Jak tohle je vůbec možné?
Takovéhle chyby jsou v podobně rozsáhlých systémech a kdyby Google chtěl dál provozovat Google+, tak by ji opravil, náležitě by se omluvil a jelo by se dál. To není ten skutečný důvod pro zavření.
Je to jeden z těch důvodů, aspoň jeden z těch dvou důvodů, které Google vlastně sám opravdu oficiálně uvádí. Tak ještě 10 měsíců tady Google Plus bude, pak se s ním asi určitě nějak ještě oficiálně i v tomto pořadu rozloučíme.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Facebook míří do obývacích pokojů. Firma představila svůj chytrý reproduktor Portal, který umožňuje videočetování přes komunikátor Messenger. Nabízí k tomu řadu pomůcek. Kameru a mikrofon řídí algoritmy, které automaticky zajišťují, abyste nevypadli z obrazu nebo aby bylo slyšet váš hlas a ne ruch z pozadí. Portal se vyrábí s 10-palcovým nebo 15-palcovým displejem, ovládá se hlasem a je vybavený chytrou asistentkou Alexa od Amazonu. Facebook ovšem se zařízením přichází v době, kdy čelí velkým pochybnostem o tom, jak dokáže chránit soukromí svých uživatelů a k čemu využívá jejich data. Firma se proto snaží uživatele ujišťovat, že portál nepředstavuje zásah do jejich soukromí. Kamera a mikrofon se dají vypnout hardwareovým tlačítkem a zařízení má také krytku, kterou je možné zakrýt čočku kamery. Zůstává samozřejmě otázkou, zda tato opatření budou uživatelům stačit a pustí si potenciálního špiona s kamerou a mikrofonem do svých domácností. Facebook také ujišťuje, že nebude sledovat nebo ukládat obsah konverzací a že hovory a videočaty budou šifrovány. Nemá ovšem jít o takzvané end-to-end šifrování. Zařízení má také funkci Home and Away, která na základě polohy mobilu usuzuje, zda se uživatel nachází doma. Pokud ano, hovory a videočaty se z telefonu či tabletu přesměrují právě na portál. Tato funkce, která opět je určitým rizikem pro osobní údaje, je podle Facebooku ve výchozím nastavení vypnuta. Zařízení bude možné předobjednat zatím jen ve Spojených státech a první zákazníci se mají dočkat v průběhu listopadu. O tom, že Facebook něco podobného chystá, se mluví už delší dobu. Dokonce se psalo v médiích o tom, že uvedení tohoto zařízení vlastně trošičku pozdržel, protože původně mělo přijít na trh někdy ve chvíli, kdy vypukla známá aféra s firmou Cambridge Analytica. Teď ho tedy Facebook jaksi představil. Jaký úspěch myslíš, že tohleto zařízení bude na trhu mít, když se vlastně podíváme na to, jaký přístup dnes, nebo jaká atmosféra kolem právě zneužívání osobních údajů kolem Facebooku dnes asi panuje?
Neodvažuji se předvídat, jaký úspěch mít bude. Mohu říci, co bych si přál. Přál bych si, aby tohle zařízení úplně propadlo, neprodávalo se, aby lidé otevřeli oči, že opravdu není dobrý nápad si takovéhle věci spojené s masivní sociální sítí pořizovat. Ať Facebook říká, co chce, tak stejně je to zařízení primárně pro sběr dat o našem chování. Není moudré ta data tímhle způsobem poskytovat. A zdůrazňuji, že nemluvím o zneužití, o napadení toho zařízení, ale o tom, k čemu ho naprosto legitimně s formálním souhlasem každého uživatele bude Facebook používat a co je jeho základní motivací. Řekl bych, že opravdu je čas na zásadní debatu, jak moc lidstvo chce platit svými osobními daty, detailními údaji o svém chování za drobné pohodlí u technologických zařízení.
Dnes už ale Facebook většinou máme v mobilních telefonech, v počítačích, v tabletech, vlastně už ho v domácnostech máme do velké míry přítomný. Není tahle ta obava už vlastně z tohohle, dejme tomu, nového zařízení už trošku zbytečná? Neví už Facebook v podstatě všechno, co potřebuje?
Ví toho spoustu a tvoje námitka je plně oprávněná, ale teď toho bude vědět ještě víc, protože kamera, mikrofon na pevno umístěný v domácnosti, když bude člověk nepozorný nebo když o to prostě bude stát z nějakého důvodu, tak neustále zapnutá, to je další masivní zdroj dat. Já si nedovedu představit, kolik by naopak mě museli zaplatit, abych byl ochoten mít něco takového doma.
Tyto takzvané chytré reproduktory se v poslední době docela rozšiřují. My jsme opět tady v tomto pořadu je dokonce měli jako hosty v jednom vydání. Mluvil si tady spolu vlastně chytrý reproduktor Google a Amazonu. Takže to vypadá, že tato zařízení do našich domácností asi nějakým způsobem v budoucnosti pronikat budou. Odhady analytických společností mluví o opravdu velkých množstvích chytrých reproduktorů, které si lidé pořídí. Takže to vypadá, že nějaké obavy ze zneužití soukromí nebo těch osobních údajů, které mohou tato zařízení sbírat, takže lidé prostě nemají, že se toho nebojí.
Nevím, jestli se už teď dá takhle zobecňovat, je to na samém začátku. A opět rozlišme velice důsledně zneužití a použití. Zneužití je napadení toho systému někým zvenčí. Použití je to, k čemu dáváme zcela otevřeně souhlas. Já se bojím toho použití, ne toho zneužití. Zneužití je mimořádná událost, která se napraví.
A u toho použití zase sociální sítě jsou tady už dlouho a opravdu jim dáváme celou jaksi řadu, nebo velké množství těch osobních údajů už řadu let. Proč myslíš, že teď přišel nějaký okamžik, kdy bychom to měli začít opravdu řešit?
No, nepřišel teď, on je tady průběžně už dávno, ale každá příležitost, kdy se něco mění, je podle mého soudu dobrá na to, aby se na to upozornil.
Říká náš pravidelný komentátor Petr Koupský. A ještě jednou Google. Firma oznámila, že mění licenční podmínky operačního systému Android. Nebude výrobcům zařízení v Evropě zakazovat alternativní verze Androidu a nebude po nich vyžadovat povinnou instalaci Google Search a prohlížeče Chrome. Za předinstalaci obchodu s aplikacemi Google Play a sady aplikací jako je Gmail, YouTube nebo Google Mapy, ale začne po výrobcích od 29. října vyžadovat licenční poplatky. Google touto změnou reaguje na pokutu v přepočtu asi 112 miliard korun, kterou za zneužívání dominance v Androidu dostal letos v létě od Evropské komise. Ta firmě vyčetla právě vynucování před instalace jeho aplikací, pokud výrobce chtěl do smartfonu či tabletu předinstalovat i obchod s aplikacemi Google Play. Google se proti pokutě nedávno odvolal k tribunálu Soudního dvora Evropské unie. Zavedení poplatků zdůvodňuje na svém blogu tím, že výnosy z povinné předinstalace Chromu a Google Search pomáhaly financovat vývoj a bezplatnou distribuci Androidu. Když teď komise před instalací zakázala a nařídila Google umožnit výrobcům do zařízení instalovat i konkurenční vyhledávače a prohlížeče, Google o tyto firmy přijde. Petře, tohle je docela výrazná změna, byť samozřejmě je otázka, jestli je konečná, nebo jestli je to nějaký argument Google v uvozovkách v rámci toho probíhajícího sporu, jestli to není jenom nějaký nátlak na to, aby Evropská komise si přehodnotila to svoje rozhodnutí. Každopádně se mluví o tom, že by vlastně toto opatření mohlo třeba například zdražit mobilní telefony, mobilní zařízení, protože pokud výrobci budou platit licenční poplatky, tak to pravděpodobně promítnou do cen telefonů. Jak vlastně toto rozhodnutí Google vidíš, jak se ti líbí?
Vidím ho jako krok ve vyjednávání, smlouvání či přetahování s Evropskou komisí, který nemusí být konečný. Google neřekl nic o výši těch poplatků, mohou být symbolické, mohou být vyšší. Zároveň řekl, o čemž jsme tady zatím nemluvili, že bude poskytovat zvýhodnění těm výrobcům telefonů, kteří nadále budou ty aplikace předinstalovávat, čili ty poplatky nemusí být nijak extrémně vysoké. Nemusí se z hlediska zákazníka vůbec nic změnit. Nicméně Google potřebuje nějak reagovat. A tohle není podle mě hloupý krok. Je to krok totiž, který na jeho stranu získá sympatie evropské veřejnosti, která teď vidí situaci tak, že jejich zastupitelé v Bruselu chtějí, aby měli dražší telefony. To je chytré od Google.
Říkal jsi, že se vlastně podle tebe asi nic zásadního nezmění. To znamená, že neočekáváš to, že by vlastně to opatření Evropské komise, které mělo směřovat ke zvýšení konkurence a k tomu, aby v telefonech s Androidem se objevily právě i konkurenční prohlížeče, konkurenční vyhledávače nebo nějaké konkurenční obchody s aplikacemi, tak podle tebe tohle asi nebude fungovat.
Máme tady precedent z minulosti s antimonopolními procesy s Microsoftem především, což byla silně analogická situace a nakonec to vyřešil trh tím, že se objevila nabídka dobrých konkurenčních zařízení, nikoli ty antimonopolní procesy sami. V tuhle chvíli k takovým funkcím, jako je Google Search, neexistuje stejně kvalitní alternativa, ať mi Microsoft se svým Bingem promine, ale je to prostě tak. Až ta alternativa bude, jestli vznikne, tak trh rozhodne sám. Dokud nebude, tak tohle je marná snaha.
Ale Evropská komise právě namítá, že trh v tomto případě moc nemůže rozhodnout, protože Google zavazuje výrobce zařízení, aby do svých zařízení s Androidem, kde se v podstatě bez obchodu s aplikacemi Google Play nemůžou moc obejít, tak aby pokud tam chtějí mít Google Play, tak aby tam právě byl vždycky Chrome, aby tam vždycky bylo vyhledávání Google a aby tam nebyly předinstalovány, tedy samozřejmě uživatel si pak může nainstalovat, co chce, ale aby tam nebyly předinstalovány žádné aplikace konkurentů. Tím vlastně ten trh zabetonovává.
Opět, to je úplně stejná situace jako s Microsoftem před 20 lety. Jakmile uživatelé zjistí výhodnost nějaké jiné aplikace, tak si ji prostě instalovat budou. To nikdo neomezuje, Google to nezakazuje, ani to zakázat nemůže. Mluví jenom o tom, jak vypadá zařízení ve chvíli, kdy ho vybalím z krabice. Samozřejmě ano, je to využití monopolního postavení na doraz. Před zákonem je to možná zneužití monopolního postavení, to musí rozhodnout právníci, ale dokud, opakuju, nebude kvalitní alternativa, tak z hlediska uživatele se stejně nezmění nic. Maximálně bude mít ten telefon s Androidem o trochu dražší, aniž by za to získal nějakou výhodu.
Uvidíme zase, jak celý ten spor dopadne. Teď opravdu míří k Soudnímu dvoru Evropské unie. Tam to projednávání pravděpodobně také nebude příliš rychlé. Celý ten spor se ještě potáhne řadu měsíců při nejmenším. Byť tedy to nové opatření Google, ta změna licenčních podmínek, má začít platit už teď na konci měsíce. Kdyby si tipnul, jak to nakonec dopadne, jak celý tenhle spor dopadne, máš na to nějaký tip?
Já si myslím, že v okamžiku, kdy ty licenční podmínky začnou platit, tak se podíváme, kolik výrobců skutečně tu novou možnost využije. Podle mého názoru jich bude velice, velice málo. Budou to výrobci, kteří se na tom postaví marketing a budou říkat, že to jsou telefony pro nezávislé lidi, kteří nechtějí být ve vleku monopolu. Těch nezávislých lidí budou tak 3% maximálně a tím to skončí.
Tak to je tip našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N, Petra Koupského. Petře, děkuji ti a budu se zase za týden těšit na slyšenou.
Na shledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.